Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
กับดักความยากจนคืออะไรทำไมมันถึงทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนยิ่งห่างมากขึ้นทุกวันเรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับพอดแคสต์ตอนนี้ผมต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับพอดีภูมิแพ้ขึ้นเล็กน้อยนะครับเสียงอาจจะขึ้นจมูกหน่อยๆหรือว่ามีจามบ้างนะครับยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านจริงๆนะครับตอนแรกเนี่ยผมป่วยเนี่ยผมก็กลัวเฮ้ยติดโควิดปะวะอะไรงี้อ๋อไม่เป็นไรครับเป็นแค่ภูมิแพ้ครับสุดท้ายก็ถือว่ายังโชคดีแล้วกันนะครับคือช่วงนี้นะครับเราถ้าเกิดเราเปิดดูตามฟีดข่าวต่างๆเนี่ยผมว่าข่าวเรื่องนึงครับที่ต้องเข้าหูทุกท่านแน่นอนแน่นอนเลยครับก็คือเรื่องของเราชนะนั่นเองครับเรื่องของเราชนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่เป็นการสนับสนุนจากทางรัฐบาลให้ง่ายๆคือแจกเงินไปใช้นั่นแหละครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นมีดราม่านะครับเรื่องของคนที่จะสามารถใช้งานเนี่ยมันต้องมีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เข้าข่ายที่จะเข้าร่วมเราชนะได้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนจริงๆครับที่จะมีสมาร์ทโฟนนะครับดังนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการให้ลงทะเบียนออฟไลน์ได้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องของการลงทะเบียนออฟไลน์เนี่ยครับมันก็มีประเด็นมีดราม่าอะไรอีกมากมายนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนออฟไลน์ก็อย่างที่เรารู้ครับมันไม่ได้สะดวกหรอกครับมันต้องเคลียร์เอกสารมันต้องไปออกันหน้าธนาคารกรุงไทยมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ครับก็เลยมีกระแสดราม่าว่าเจ้าหน้าที่บริการไม่ดีแจกเงินทั้งทีทำไมลำบากขนาดนี้นะครับเรื่องนี้นะครับพอดีผมก็ได้คุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับมันก็เลยเหมือนมีประเด็นหรือว่ามีคำนึงขึ้นมาแล้วผมว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจและน่านำมาพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของกับดักความยากจนนั่นเองครับกับดักความยากจนนะครับมันก็เป็นกับดักตัวนึงนะครับที่ทำให้คนที่ผมขอในคลิปนี้ผมขออนุญาตจริงๆนะครับใช้คำว่าคนจนกับคนรวยเลยแล้วกันนะครับกับดักความยากจนเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งมันเป็นกลไกมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแหละครับที่มันทำให้คนจนนะครับไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็ผลกระทบหนึ่งนะครับไอ้กับดักความยากจนเนี่ยมันจะทำให้แนวโน้มรายได้ของคนจนนะครับมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเปรียบเทียบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโกอ่อนไปเรื่อยๆว่าไอ้ทำไมไอ้กับดักความยากจนเนี่ยมันถึงทำให้คนจนยิ่งจนลงยิ่งจนลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือไอ้เรื่องการแจกเงินแบบนี้เนี่ยครับก็มีเสียงแตกเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยแจกเงินแบบเนี้ยแม่งสูญเปล่ามันไม่ควรแจกมันแจกไปก็ไม่ทำอะไรสุดท้ายมันก็ไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรอยู่ดีสุดท้ายแล้วเงินมันก็หมุนกลับไปหานายทุนอยู่ดีอย่างงุ่นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นเลยนะครับที่น่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับดักความยากจนเนี่ยครับผมขอเริ่มแบบนี้แล้วกันนะครับเหตุผลนึงนะครับที่กับดักความยากจนอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันทำให้คนจนเนี่ยค่อนข้างลืมตาอ้าปากได้ยากเลยในยุคสมัยนี้นะครับคือต้องยอมรับว่าเวลาเราหารายได้มาเนี่ยครับรายได้ที่เราหามาได้นะครับมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่า allocate ไปในจุดต่างๆใช้จ่ายในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเรื่องของการลงทุนเพื่ออนาคตไม่ว่าจะลงทุนเพื่อการศึกษาลงทุนอสังหาลงทุนหุ้นลงทุนกองทุนอะไรบ้าบอคอแตกไปนะครับแต่ที่นี่นะครับมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างคนรวยและคนจนครับคือเวลาที่คนจนได้รายได้มาเนี่ยครับกับคนรวยได้รายได้มาเนี่ยต่อให้ได้รายได้มาเท่ากันก็ตามมาสมมุติเลยนะครับว่าได้รายได้มาเท่ากันนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันมากๆเลยครับคือภาวะการใช้จ่ายเนี่ยมันจะแตกต่างกันครับแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับมันมีงานวิจัยหลายๆงานหรือว่าอาจจะไม่ต้องอ้างงานวิจัยก็ได้นะครับถ้าเกิดใครเคยมีเขาเรียกว่ามีเงินติดตัวเหลือน้อยแล้วกันนะครับในช่วงบางเราอาจจะเกิดช็อตเนี่ยแล้วเงินติดตัวเหลือน้อยๆนะครับกับในตอนที่เรามีเงินเก็บเยอะๆหรือว่าเพิ่งได้รับเงินเดือนมาใหม่ๆช่วงต้นเดือนเพิ่งได้โบนัสมาหรือว่าเพิ่งไปทำงานแล้วเพิ่งเก็บบิลลูกค้าได้เงินติดตัวอยู่ค่อนข้างเยอะกับตอนที่เรามีเงินแบบจำกัดจำเขี่ยมากๆนะครับน้อยๆเนี่ยจะสังเกตอะไรไหมครับว่ามันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าสภาวะขาดแคลนการตัดสินใจครับเวลาที่เราแบบภาวะเรื่องของเงินเวลาที่เรามีเงินเก็บเยอะมีเงินอยู่ในตัวเราเยอะๆแล้วกันนะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจได้ค่อนข้างดีนะครับมีงานวิจัยรองรับด้วยซึ่งผมลองเทียบกับตัวผมเองในตอนที่แบบในช่วงที่เหมือนในภาวะที่แบบจำกัดจำเขียนนิดนึงกับภาวะที่แบบมีเงินเหลือค่อนข้างติดตัวค่อนข้างเยอะนะครับภาวะการตัดสินใจของคนที่มีเงินนะครับมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้ดีมากกว่านั่นเองครับ ในทุกๆเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราคิดว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้เนี่ยเราควรเอาไปทำอะไรดีไปลงทุนอะไรดีหรือว่าเงินก้อนนี้เราควรเก็บไว้หรือเราควรไปเที่ยวหรือเราควรไปกินอะไรหรือว่าไปตัดสินใจอะไรก็ตามนะครับมันจะตัดสินใจได้แย่ลงเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่มีเงินจำกัดจำเขี่ยมากๆนะครับแล้วเวลาที่เราเทียบกับคนรวยกับคนจนนะครับเวลาคนจนได้เงินมานะครับเขามีเรื่องที่จะต้องคิดเยอะมากกว่าที่จะทำที่จะคิดกลับมาว่าเฮ้ยจะทำอย่างไรนะครับให้เงินมันงอกเงยในคนที่รวยครับคนรวยเนี่ยเขาไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับถ้าเขาหาเงินมาได้ปุ๊บสิ่งที่เขาจะสเปนไปเนี่ยเขาจะสเปนเพื่อสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า productivity จะทำยังไงให้รายได้ในอนาคตเขาสูงขึ้นลงทุนยังไงให้มี return กลับมานะครับแต่อย่างคนจนเมื่อได้รายได้มานะครับเขายังต้องแบ่งไปผ่อนบ้านแบ่งไปเป็นค่าอาหารแบ่งเป็นค่าเทอมค่าประกันสุขภาพมันมีรายจ่ายที่ลุมตอดเงินก้อนเนี่ยครับออกไปอย่างต่อเนื่องมันทำให้เขามีเงินก้อนสุดท้ายที่เหลือนำไปลงทุนต่อยอดเนี่ยครับน้อยลงนะครับแล้วลองคิดว่าถ้าเราเป็นคนๆนึงนะครับที่เป็นคนจนเนี่ยเราจะต้องคิดผ่อนบ้านไหวไหมอาหารได้หรือเปล่าค่าเทอมลูกล่ะค่ารักษาพยาบาลล่ะค่านู่นค่านั่นค่านี่ล่ะกับคนที่มีตังค์แล้วไม่ต้องมีภาระเรื่องผ่อนบ้านก็สบายๆอยู่บ้านสบายๆอยู่แล้วอาหารมีกินค่าเทอมสบายๆไม่ใช่ประเด็นนะครับเราก็สามารถเอาความคิดความสามารถต่างๆนะครับไปทุ่มให้กับอนาคตไปทุ่มให้กับการลงทุนในธุรกิจทุ่มให้กับลงทุนในหุ้นกองทุนลงทุนอสังหาให้เกิด passive income ขึ้นมานะครับมันทำให้เราสามารถโฟกัสความคิดของเราและการตัดสินใจทั้งหมดของเรานะครับไปอยู่ที่จุดๆเดียวได้เลยนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคนจนนะครับคนจนเขาต้องมีหลายอย่างที่ต้องคิดนะครับและถ้าสมมติว่าไอสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันแบบเดือนชนเดือนจำกัดจำเขี่ยมากๆนะครับมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าเขาเหลือเวลาบวกกับเหลือเงินเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตได้ช้าและถ้าสมมติว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับสมมตินะฮะว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้เกิดรายจ่ายมากกว่าที่คาดไว้หรือว่ารายได้ไม่เข้ามาเกิดล้มป่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ได้มีประกันสุขภาพการจ่ายประกันสุขภาพเนี่ยคนที่อยู่ระดับร่างๆหรือคนที่ไม่มีเงินในระบบเศรษฐกิจนะผมเรียนตรงๆเลยนะครับว่าเขาจ่ายไม่ไหวแล้วครับเขาก็ต้องพึ่งสวัสดิการรัฐพึ่งอะไรพวกนี้ไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดผิดแผนขึ้นมาเกิดป่วยแล้วไม่สามารถทำงานได้จนไม่มีรายได้เข้ามาเหมือนเดิมทีนี้ครับมันจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าภาวะติดลบแล้วครับก็คือในช่วงที่เขารักษาตัวไม่ทำงานได้รายได้ขาดหายแต่รายจ่ายยังคงอยู่เนี่ยครับมันจะเกิดสภาวะที่เขาจะต้องเหมือนเริ่มก่อหนี้ครับบางครั้งหลายๆเคสนะครับบางทีคนจนเนี่ยก็ไม่ได้อยากเป็นหนี้หรอกครับแต่บางทีมันสุดทางของเขาแล้วจริงๆแล้วมันไม่มีทางเลือกทางอื่นแล้วภาวะที่เขาทำงานไม่ได้แหล่งทางเลือกที่เขาสามารถเลือกได้ครับก็คือการไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มมันก็เลยทำให้พอการกู้เนี่ยก็อย่างที่เรารู้นะครับมันก็เลยจะมีสภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยนะครับตามมาเสมอดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราหารายได้ได้ 10,000 เท่าเดิมแต่มีรายจ่ายเรื่องของดอกเบี้ยตามมาสมมติ500เนี่ยครับจะเห็นได้ว่ารายได้สุทธิในแต่ละเดือนนะครับมันเริ่มลดลงเมื่อเวลาเขาสามารถหายป่วยและกลับไปทำงานได้ตามปกตินะครับยังไม่นับว่าต้องคืนเงินต้นนะครับอันนี้แค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าซีนาริโอเดียวกันนะครับถ้าเป็นกับคนรวยเนี่ยมีประกันสุขภาพนอนโรงพยาบาลสบายเจ็บป่วยก็มีเงินชดเชยธุรกิจก็ยังรันต่อไปมีคนทำงานแทนนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนกันแต่ว่าผลลัพธ์แตกต่างกันมากนะครับยังไม่นับเรื่องของสมมุติไม่อยากจะแบบพูดไปถึงแต่มันเป็นเรื่องจริงอะนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของอาหารที่ทานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีเงินมากกับคนที่มีเงินน้อยคนรวยกับคนจนเนี่ยคุณภาพของอาหารนะครับมันแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมตอนเด็กผมเคยคิดนะครับว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบบ้านคนนี้มีตังค์กับผิวพรรณเขาดูดีจังเลยเนี่ยแล้วทำไมแบบคนปกติทำไมผิวพรรณมันดูแย่เรื่องของอาหารเรื่องของเครื่องเรื่องของอะไรพวกเนี้ยมันมีผลหมดเลยนะครับมีงานวิจัยรองรับด้วยนะครับแล้วไอ้เรื่องอาหารที่ทานเนี่ยมันก็มีโอกาสและส่งผลกับสุขภาพในอนาคตด้วยดังนั้นแนวโน้มของสุขภาพต่างๆนะครับคนที่มีฐานะการเงินแย่กว่านี่ครับก็มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพที่แย่กว่าดังนั้นประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคตเขาก็แย่กว่าด้วยนะครับและถ้าเกิดป่วยขึ้นมาการรักษาต่างๆก็มีโอกาสรักษาสูงกว่าคนที่มีเงินนะครับจะเห็นได้ว่ากับดักความยากจนเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับมันไม่ใช่ที่คนจนเขาไม่พยายามไม่ใช่คนจนเขาไม่มีโอกาสนะครับบางทีทั้งพยายามทั้งมีโอกาสเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถคว้าได้ด้วยปัจจัยต่างๆมากมายนะครับบางทีร่างกายไม่พร้อมเงินไม่พร้อมเวลาไม่พร้อมต่างๆนะครับทีนี้มาพูดอีกประเด็นนึงครับคือเรื่องของการแจกเงินเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงระหว่างในกลุ่มเพื่อนผมกันเองนะครับว่าแบบเฮ้ยไอการแจกเงินเนี่ยมันควรทำหรือไม่ควรทำเอาตัวผมก่อนนะครับผมว่าถ้าช่วงเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่ามันค่อนข้างแบบ ลำบากมากๆจริงๆช่วงนี้นะครับยิ่งโควิดเข้ามากระทบด้วยซึ่งมันจริงครับการแจกเงินเนี่ยมันไม่ได้ช่วยสร้าง productivity มันไม่ได้ช่วยสร้างความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับคนจนในอนาคตได้เลยนะครับแต่ตอนนี้คนจนเขาไม่สามารถทำมาหากินได้บางส่วนนะครับบางคนไม่พร้อมจะ work from home นะครับบางคนเขาต้องหยุดงานไม่มีรายได้บางคนเป็นลูกจ้างรายวันนะครับไม่ทำงานก็ไม่มีรายได้เหมือนกันดังนั้นการแจกเงินเพื่อให้รอดไปในช่วงระยะเวลานี้ก่อนนะครับต้องเรียนทุกท่านจริงๆว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆนะครับแต่เห็นด้วยนะครับว่ามันไม่ก่อให้เกิด productivity ในอนาคตเลยนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องกับดักความยากจนพวกนี้เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการเข้าถึงความเข้าถึงการศึกษาก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเด็กโรงเรียนที่เรียนโรงเรียนดีกว่าเนี่ยเขามีคุณครูที่ดีกว่ามีสังคมที่ดีกว่าเขาต่อยอดได้ดีกว่านะครับเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดแบบขาดการดูแลนิดนึงคุณครูน้อยเมื่อเทียบกับเด็กนะครับต่อให้คุณครูมีความสามารถเท่ากันนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันไม่เท่าหรอกครับแต่ปริมาณครูเขาน้อยเนี่ยครูหนึ่งคนดูแลเด็กต้องปริมาณเยอะกว่าเนี่ยครับมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการศึกษาต่างๆพวกนี้น้อยลงนะครับมันก็จะสะท้อนออกมาในหลายอย่างครับทั้งเรื่องของสุขภาพการศึกษาอาหารที่ทานปัญหาสุขภาพเนี่ยมันก็เลยเป็นกับดักความยากจนที่คนจนออกมาได้ยากเอาอย่างเช่นคืออย่างที่เรารู้นะครับว่าอย่างเกษตรกรบ้านเราเนี่ยเป็นประชากรส่วนใหญ่ถูกไหมครับที่ก็ต้องยอมรับว่าฐานะการเงินโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ดีนะครับเมื่อก่อนเกษตรกรอาจจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีกินนะครับเพราะว่ามีที่ดินมีอะไรเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่ามันเกิดกับดักความยากจนที่มันทำให้รายได้ถดถอยไปเรื่อยๆแบบลักษณะนี้ครับอย่างเช่นสมมติว่าเกษตรกรอย่างที่เรารู้คือเขาสามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นช่วงๆต่อปีถูกไหมครับปีนึงนี่อาจจะเก็บเกี่ยวได้รอบเดียวเก็บเกี่ยวได้รอบเดียวปุ๊บเนี่ยครับเขาจะมีรายได้เข้ามาเป็นล่ำซ้ำเป็นก้อนเลยครับเป็นช่วงๆเข้ามาพอหาได้มาก้อนหนึ่งนะครับมันตามหลักการแล้วเนี่ยมันควรจะมีการจัดสรรอย่างถูกต้องเพื่อทยอยใช้จ่ายในแต่ละช่วงแล้วก็กันเงินส่วนหนึ่งเพื่อไปโปรยเมล็ดพันธุ์รอบใหม่นะครับแต่ปัญหาก็คือพอเขาได้เงินก้อนนึงปุ๊บมันว่างทั้งปีพอมันว่างทั้งปีปุ๊บครับเขาไม่ได้จัดสรรเงินอย่างเพียบพร้อมในช่วงที่มีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะช่วงไม่มีเงินน้อยก็จำกัดจำเขียนนิดนึงนะครับทีนี้พอปัญหาพวกนี้มันเป็นงูกินหางครับถ้าเกิดเขาไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับในกรณีที่จะต้องหวั่นคราวหน้าเนี่ยเขาก็ต้องไปเริ่มไปกู้เงินเอาที่ดินไปกู้วางไว้ไม่ก็เกิดปัญหาเรื่องของที่ดินเนี่ยขายให้นายทุนและนายทุนก็ปล่อยเช่าที่ดินกลับมาให้กับเกษตรกรที่เป็นปัญหาเรื้อรังในเกษตรกรบ้านเรามากๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าในเคสปกติที่มีการกันเงินเพื่อหวั่นเมล็ดพันธุ์แล้วถ้าเมล็ดพันธุ์นั้นนะครับไม่เกิดหรือว่าเกิดเขาเรียกว่าเพี้ยลงหาลงผลไม่ขึ้นตามที่คาดไว้เกิดค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยครับเงินที่เทลงไปก็คือศูนย์เลยนะครับรอบหน้าก็ต้องเข้าสู่การกู้เงินเขาก็มีแนวโน้มที่จะเสียที่ดินนะหมายว่าจะค่าปุ๋ยยาค่าแมลงค่าเมล็ดพันธุ์พวกนี้ครับเละเทะจบเลยนะครับยังไม่นับว่าถ้าเกิดในกรณีที่คนเกษตรกรเราจะสามารถนำสินค้าไปแปรรูปเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับถ้าสามารถแปรรูปไปเองก็สามารถขายสินค้าได้แพงขึ้นกำไรต่างๆมาร์จิ้นต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องตกไปอยู่ที่พ่อค้าคนกลางนะครับไอ้เรื่องพวกนี้แหละครับมันล้วนแต่เป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในโลกของเราไม่เฉพาะแค่ในประเทศไทยนะครับจริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลกเลยนะครับมันก็เลยเป็นกับดักความยากจนที่คนจนเนี่ยการที่จะออกมาจากกับดักนี้ได้ครับมันไม่ใช่แค่ใช้ความพยายามไม่ได้ใช้แค่โอกาสนะครับแต่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผมว่ามันต้องแก้ไขร่วมกันต้องแก้ไขร่วมกันคือทุกอย่างนะครับที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับระบบรักษาพยาบาลระบบอาหารต่างๆระบบที่มันทุกคนควรเป็นน้ำไฟฟ้าต่างๆเนี่ยทุกคนควรเข้าถึงได้แบบเท่าเทียมกันครับส่วนที่ไอเป็นส่วนเพิ่มส่วน plus เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพยายามนะครับเหนื่อยมากควรได้มากอันนี้ผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยคนเหนื่อยมากได้เท่ากับคนที่ไม่ทำอะไรเลยไอเนี้ยผมไม่ชอบอยู่แล้วนะครับทำงานหนักมากกว่าก็ควรได้ผลตอบแทนมากกว่าแต่ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าติดกับดักความยากจนตรงนี้ครับถ้าเกิดเขาพยายามมากครับแต่ยังอยู่กับดักตรงนี้บางทีมันก็ไม่เห็นผลเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าโซลูชันที่มันจะสามารถแก้ปัญหาความยากจนอันนี้ได้ครับส่วนตัวผมมองว่ามันคงไม่มีนโยบายอันไหนครับที่เป็นยาผีบอกที่แบบยิงไปปุ๊บแก้ปัญหาได้ปั๊บนะครับเพราะว่าเวลาในเชิงของการทำนโยบายในระดับมหาภาคนะครับมันต้องมีทั้งนโยบายระยะสั้นระยะยาวนโยบายระยะสั้นที่ทำให้คนในระบบรอดได้ก่อนรวมถึงกับลงทุนในระยะยาวแล้วสร้าง productivity ได้ในอนาคตทั้งเรื่องของการศึกษาน้ำไฟอาหารการเดินทางต่างๆนะครับซึ่งมันต้องบาลานซ์กันให้ดีครับว่าเราควรจะใส่นโยบายฝั่งไหนเท่าไหร่และเมื่อไหร่ระยะเวลามีผลเช่นกันนะครับมันต้องแก้ปัญหาให้ถูกเวลาด้วยครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับค่อนข้างเชื่อมั่นในระยะยาวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราสามารถสร้างโครงสร้างที่ทำให้ทุกคนนะครับสามารถเข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานได้ทุกคนแบบเท่าเทียมนะครับช่วยทำให้ productivity ในสังคมเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับสร้างอาชีพ สร้างทักษะนะครับให้สามารถดูแลตัวเองได้นะครับอาจจะยังไม่เพียงพออาจต้องมีโอกาสหยิบยื่นให้ด้วยอย่างเช่นให้เขามีทักษะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพัฒนาอาชีพได้แต่ว่าอาจจะต้องเหมือนสร้างกลุ่มสหกรณ์สร้างชุมชนให้สามารถเป็นผู้ค้าที่แข็งแรงมากขึ้นได้มีอำนาจต่อรองกับนายทุนมากขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งต้องยอมรับว่าทั้งนายทุนทั้งพ่อค้าคนกลางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัดออกไม่ได้หรอกครับณเวลาตอนนี้นะครับจนกว่าชุมชนจะแข็งแรงมากพอแล้วสามารถร่วมไปขายแบบปลายทางได้เลยสามารถทำออนไลน์ขายปลายทางได้เองซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราใช้ความรู้และทักษะเรื่องของการทำออนไลน์มีคนเข้าไปช่วยถือช่วยเหลือเขาเรื่องการออนไลน์ดูแลคุณภาพสินค้าการขนส่งต่างๆเนี่ยพ่อค้าคนกลางเนี่ยจริงๆตัดทิ้งแทบจะได้เลยนะครับอันเนี้ยต้องแบบให้ความรู้เรื่องทักษะเรื่องของออนไลน์เข้าไปด้วยนะครับในยุคสมัยนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเท่าเทียมที่ทุกคนควรจะได้รับนั่นแหละครับหลายๆท่านถ้าเกิดอยู่ในเมืองกรุงเนี่ยทุกอย่างมันเพียบพร้อมนะครับค่าของชีพมันสูงแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีน้ำไฟใช้เรามีอินเทอร์เน็ตใช้เรามีถนนที่ค่อนข้างดีแล้วกันนะครับดีกว่าที่แบบในต่างจังหวัดใช้เนี่ยทั้งเรื่องการศึกษาทั้งอะไรเนี่ยมันดีแล้วผมเชื่อว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันควรจะให้กันอย่างเท่าเทียมครับส่วนเรื่องใครพยายามมากกว่าได้มากกว่าเนี่ยผมว่ามันควรจะพูดกันหลังจากที่ทุกคนได้สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดจะพูดกันเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคุยกันอีกว่าแล้วไอ้ความเท่าเทียมที่ว่าเนี่ยครับมันอยู่ตรงไหนอะไรที่มันเรียกว่าเท่าเทียมแล้วมันไม่มากจนเกินไปจนที่คนที่เขาทำงานหนักแล้วเขารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็คุยกันได้อีกยาวๆเลยนะครับยังไงผมก็อยากให้ทุกท่านลองดิสคัสหรือว่าคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ก็ได้ครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องกับดักความยากจนเรื่องของนโยบายรัฐต่างๆแล้วกันนะครับก็ขอย้ำว่าอย่าคือผมไม่ค่อยอยากลากเข้าการเมืองมากนะครับมันเป็นเรื่องที่คุยยังไงก็ไม่จบนะครับแล้วมันมีโอกาสแบบสร้างความแตกต่างนะอยากให้คอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์ละกันนะครับถ้าเกิดมีคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ